Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Дмітрый Гурневіч і Валер Карбалевіч. Сёння мы пагаворым пра наступствы для Беларусі, рашэнне сіноду Канстантынопальскай царквы і сённяшняга рашэння сіноду Рускай праваслаўнай царквы, які сабраўся ў Менску. Нагадаю, мінулы чацвер сінод Канстантынопальскай царквы прыняў рашэнне спыніць дзеянне указу 1686 году аб перадачы кіеўскай мітраполіі маскоўскаму патрыярхату. Гэта дазволіць Канстантынополю запусціць працэс надання аўтакефаліі адміністрацыйнай незалежнасці ўкраінскай праваслаўнай царкве. Адмыслоўцы, напрыклад, расійскі дыякан Андрэй Кураеў, заўважаюць, што Канстантынопаль сваім рашэннем адмяніў гістарычную прыналежнасць да РПЦ не толькі Украіны, але і Беларусі. Што гэта азначае ў практычным плане? Ці тое, што беларускае праваслаўе ўжо аўтаматычна выведзенае са складу РПЦ і падпарадкаванае Канстантынопальскаму патрыарху? Ці гэта магчымасць, толькі магчымасць і для беларускага праваслаўя атрымаць аўтакефалію? Ці гэта ўвогуле нічога не значыць для Беларусі? Валер?
Аўтаматычна тут не працуе. Была заява беларускай праваслаўнай царквы з нагоды намераў Канстантынопаля. І беларуская праваслаўная царква не прызнае гэтых рашэнняў. Вядома, што беларуская праваслаўная царква не толькі частка рускай праваслаўнай царквы, найперш гэта частка беларускага грамадства. А каб патрабаваць аўтакефалію, патрэбна вялікая нацыянальная свядомасць, патрэбна разуменне, што будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы патрабуе нацыянальнай царквы. Нічога гэтага ў Беларусі няма. Ну і тут вельмі важна таксама пазіцыя ўлады, таму што, як вядома, праваслаўная царква вельмі моцна звязана з уладай ва ўсіх краінах. Ну а пазіцыя беларускай улады – гэта стратэгічны саюз з Расіяй. Ну а зразумела, што тут як бы сільнае супрацоўніцтва з праваслаўнай царквой рускай. Таму пакуль што пытанне пра аўтакефаліі не стаіць у парадку дня беларускага праваслаўя.
Дмітрий, многія звярнулі ўвагу на гэтую заяву дыякана Андрэя Кураева пра тое, што, ну, фактычна як бы адмененая гістарычная прыналежнасць да РПЦ не толькі Украіны, але і Беларусі, але той же Андрэй Кураеў у тым же інтэрв'ю звярнуў увагу на тое, што Томаса-то пакуль няма. Все ж таки Константинополь не признав, не выдав Томас ані Украинской православной церкви Киевского патриархату, ані Украинской аутокефальной православной церкви. Так что навод для их як бы кончатковая кропка еще не поставлена. Автоматизму тут нема. Што для Беларусі, на ваш погляд, прынятыя рашэнні азначаюць?
Ну, Беларусь у той ролі назіральніка ў дадзены момант выступае, таму што ніякія крокі самастойныя на прыняць не можа, таму што беларуская праваслаўная царква, якая так называецца, гэта ўсяго толькі частка рускай праваслаўнай царквы, то есть тое самае, што адбываецца ў Маскве, но аўтаматычна ўсе рашэнні важныя для беларускай праваслаўнай царквы. Недаўна ў нас быў госцем з Нью-Йорку архіепіскап беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, ён пра тое сказаў, што БПЦ гэта выключна рэгістрацыя ў Беларусі. Для рускай праваслаўнай царквы не існуе ніякай беларускай праваслаўнай царквы. У гэтай сітуацыі беларусы толькі назіраюць за тым, што адбываецца. І, натуральна, на маю думку, нават гэтае рашэнне, адмена той анексіі кіевскай метраполіі ў канцы 17-го стагоддзя, яна хоць і распаўсюджваецца на Беларусь, але, зразумела, ніхто ў Беларусі гэтым не скарыстаецца. Калі была палітычная воля, напрыклад, калі б Лукашэнка, скажам, захацеў аддзяліцца некім чынам ад РПЦ, канешне, яны б гэта рашэнне маглі скарыстаць, сказалі б, што калі ласка, вось, ёсць гістарычная, як бы, ідзе лінія, мы падпарадковымся гэтаму рашэнню, але насамрэч вось сінод заканчваецца, ўжо неўзабаве мы даведаемся яго вынікі, і апэўнены, што ніякай пазіцыі беларускага боку там увогуле не будзе прадугледжана, бо там няма ніводнага беларуса ў тым сінодзе.
Ну, я дазволю сябе выказаць сваё меркаванне, сваю думку, можа, вы з яе не пагадзіцеся, але я лічу, што гэта ўсё ж такі некая магчимасць, это некая адкрытая в акно, якім сэнсе. І тут справа, па шчырасці, мне здаецца, не ў Лукашэнкі, а ў тым, што калі б тэарэтычна сябе ўявіць, скажам, беларускія епіскапы беларускай праваслаўнай царквы, якая ёсць. Да, она зараз як бы частка рускай праваслаўнай, але яны праваслаўныя. Яны праваслаўныя людзі, якія жывуць у Беларусі. І калі б яны сабраліся, калі б яны стварылі сабор і на саборы абвясцілі б, што вот мы хочам быць памеснай царквой, то тады б это была менавіта такая ж сітуацыя, якая зараз фактычна стварылася ва Ўкраіне. Я яшчэ раз нагадваю.
Так, Юрі...
Ва Ўкраіне Томаса пакуль нема. Его тым царквам, якія там існуюць, ніхто не даў. І в этом сэнсе, калі бы Беларусі вот такі сабор паўстаў і абвясціў, то так, магчыма, в этом сэнсе тады бы не было нейкіх фармальных перашкодаў, якія былі да мінулага чатверга.
Юрий, і ви одна репліка. Ви кажете про те, ви самі єпіскопи, це просто немагчимо, бо навіть в Україні гэта парламент і Порошенко ініціювали весь гэты процес. Гэта виключно політична воля держави, де зареєстрована дадзеная церква. У гэтым сэнсе беларускі єпіскопи не мають нічого говорити, нічого показувати ніякої своєї волі, це нікого не цікавить. То, що скаже Лукашенко або скаже Мурат, калі б на міжнародній арені гэта вот була некая думка, яна прымалася, а не ніяких там єпіскопів, невідомо чим вони керуються і хто ими керує увогуле.
Валер, а як ви лічыце? Это сапраўды, мне здаецца, ўсё ж такі Дмітрий можа не зусім мае рацыю. Так, быў зварот сапраўды і Парашэнкі, і быў зварот Верховнай Рады, але мне здаецца, што вот это рашэнне мінулага чацверга ўсё ж такі было адказам на зварот, ну, скажам так, праваслаўных святароў украінскіх.
Тут працэс абаюдны, тут павінна быць і воля праваслаўнай грамадскасці, у тым ліку святарства, і настрой простых вернікаў, і палітычная воля дзяржавы. І тут павінны дзейнічаць усе тры фактары ў сукупнасці. Таму, калі б, скажам, такія настроі былі моцныя ў беларускім грамадстве, ну, Лукашэнка не крэагаваў бы на іх, ну, а такіх настроёў нема.
Ну, а зараз да рэчаў можа быць больш такіх блізкіх да палітыкі. Мы на дадзены момант не ведаем, да якіх рашэнняў прыйдзе сінод рускай праваслаўнай царквы, але калі глядзець паводле папярэдніх рашэнняў, то чакаюцца даволі жорсткія. Даволі жорсткія рашэнні, это можа быць нават анатэма на Константынопольскую царкву, гэта можа быць разрыў еўхарыстычнай камунікацыі. А вот якія, на ваш погляд, палітычныя наступствы гэта будзе мець для беларуска-украінскіх адносінаў? Ну, вот прыватнасці, напрыканцы гэтага месяца кастрычніка павінен быць ці павінен быў быць форум рэгіёнаў Беларусі і Украіны. Вот калі, умоўна кажучы, менавіта з Менску прыгучыць анатэма, скажам, Константынополю, магчыма, анатэма украінскім царквам, якія не падпарадковуюцца Маскве, што гэта будзе азначаць для, так бы мовіць, адносінаў свецкіх уладаў? Дмітрий.
На дадзены момант я лічу, што Беларусь ужо як бы пагаршае адносіны з Украінай, і вось пасля гэтых заяваў Лукашэнкі пра нейкую зброю з Украіны, якая перадаецца ў Беларусі пазней, абвяржэнне ўкраінскага боку і фактычна маўчанне беларускага боку, бо беларусы сказалі, што сапраўды такія выпадкі былі, іх было не адзін, але не пра адзін з іх чамусьці не паведамляецца. У гэтым сэнсе я ўжо бачу, што гэтыя адносіны як бы трошачкі пагаршаюцца. Зразумела, што як бы ніхто асабліва не зацікаўлены ў вельмі моцным пагаршэнні, але ў гэтым сэнсе у царкоўным, скажам, наступствам таксама будзе тое, што перадусім атмасфера пагоршыцца вакол гэтых дачыненняў, бо Беларусі давядзецца рабіць так, як робіць Масква. Я ўпэўнены, што і сінод вырашыць, і Лукашэнка, што б ён там ні гаварыў, як бы ён не выкручваўся, а выкручваўся ён вельмі ўмела, усё роўна ў выніку выйдзе так, што Беларусь цалкам падтрымала рашэнне ўсё гэта сінода, і выкажуць яны, не ведаю, пратэст Константынополю ці што, і гэта аўтаматычна азначае, што яны выступілі супраць Украіны, бо можна было б ўжо раней заявіць, што паколькі Канстантынополь гэта маці царква, у тым ліку рускай праваслаўнай царквы, значыць яе вяршэнства, яе рашэнняў важнейшае, чым вырашэнню з Масквы, але гэта сказана не было. А ўсё толькі таму, што ў палітычным сэнсе Беларусь саюзнік Масквы і адсюль выходзяць усе іншыя рашэнні.
Валер, як вы ацэньваеце, які ваш прагноз? Прынамсі, я кажу пра, так бы мовіць, канкрэтную падзею, якая ці адбудзецца, ці не адбудзецца. Форум рэгіёнаў пасля таго, як з Менску прагучыць ад синода Рускай Православнай Царквы тое, што прыгучыць. Прычым тут сітуацыя такая. З аднаго боку, ну, як бы цяжка Кіеву, скажам, прыняць такое, хай сабе это не Лукашэнка будзе абвяшчаць, а Кіріл, але тым не менш, это будзе з Менску. Это з аднаго боку. А з другога боку, ну, калі, умоўна кажучы, форум этот не адбудзецца, то я думаю, што ў Маскве будуць пляскаць у ладкі ад этого. Так што, як бы, вот, на ваш погляд, якое рашэнне прыме Кіеў?
Сапраўды, апошнім часам стасункі паміж Беларусію і Украінай псуюцца. Тут гэтая заява пра ўзмацненне мяжы з Украінай, пра якую ўжо казалі, шпіёнскі скандал, галасаванне Беларусі ў ААН. Ну, сапсаванне адносін з Украінай – гэта тая цана, тая ахвяра, якую плаціць Беларусь за захаванне расійскіх эканамічных субсідій. Я не думаю, что Киев отменит форум регионов у Гомеле, отменит встречу президентов, бо он не зацікавлен у конфликте с Беларусью. Недавно я бачу лишбу, 74% украинцев добро ставится до Беларуси. А, здається, год тому было логичное питание в Украине, и Лукашенко там самый популярный замежный политик. И Порошенко напередодні президентских выборов, ну, не может не лечиться с всем этим настроем украинского громадства. А до того же, верните увагу, что Менск робит некие кроки, как смикшировать негативную реакцию Киеву. Вот по БТ показали интервью былого президента Украины Виктора Ющенки, в яким он выклал позицию Киева. Мой старшиня КДБ Беларуси Вакульчик сказал, что может быть помилован украинский гражданин Павел Шаройко, якого судили за шпионаж. Вот тут и форум регионов. Таму я думаю, что все ж форум отбудется.
Валер, я уже вот Дмитрий почав эту гутарку. Ну, а чому все ж таки Лукашенко погодился на синод у Менску? Бо здавалося б, логика такая. Вот РПЦ, Москва, Третий Рим, як кажуть. Ну, так и проводьте в своем Третьем Риме. На что было ему, як бы, ну, у любым выпадку, оказываться датычным до гэтага рашэння, на якое он абсолютно не уплывае. Але вот яно будзе з Менску. Раней ён як бы атрымліваў бонусы, калі ў Менску былі адпаведныя менскія пагадненні заключаныя, хаця як бы ён там да іх таксама не меў дачынення. А зараз ён будзе мець дачыненне да рашэнняў гэтага сіноду. Чаму згадзіўся?
Ну, сапраўды, гэтае рашэнне сіноду ў Менску, яно псуе той вобраз, які Беларусь стварала пасля Крыму. Вобраз донора безпеки, краины миротворцы, краины, у якой отбывается урегулирование кризиса в Украине. А это и решение, это как раз решение протилеглое, оно фактично старая конфликт, религийный конфликт у самой Украине. Вот, то бок, ну, курс на религийную войну по Украине, то бок, это істотная корректировка международного образа Беларуси. Чому погодился? Ну, я думаю, что это одна из умов Москвы. Умова захования экономичных дотаций. Это, как помните, минулогодние белорусско-российские лесовые обучения Захад 2017. Они неприемные, непотребные, ну, союз, но имидший в образ Беларуси. Як донора безпеки, але адмовіцца нельга.
Го ўжо прымусілі, паколькі сустрэча адбываецца сынот у Менску. Калі б не хацеў, ён бы не дазволіў, або знайшоў праблему, як выкруціцца з гэтага. А той, што ён будзе казаць, а напэўна будзе, на мою думку, казаць, ў штосьці, як вы казалі, такое агульнае, спрабаваць там выкручвацца. Так, ён гэта будзе рабіць, але гэта не будзе мець ніякага дачынення да рэальнай справы, бо рэальная справа ўжо адбылася ў дадзены момант, бо, як мы бачым па гадзінніку, сынот завяршаецца, і ён нармальна адбыўся.
А сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахрус, и мои коллеги Дмитрий Гурневич и Валер Карбалевич.
Сегодня на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.